Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju Pragu, Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Vest dana dolazi iz Haga. Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za delo genocida i druge ratne zločine.
Potvrđuje, u suprotno mišljenje sudije Nijambe, kaznu doživotnog zatvora koju je gospodinu Mladiću izreklo pretresno veće, odlučuje da se kazna koju izrekne žalbeno veće izvrši odmah.
Američki predsjednik Joseph Biden pozdravio presudu Mladiću. Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva BiH, označio presudu kao nepravdu za srpski narod. Član predsjedništva Željko Komšić navodi da je njome dokazana namjera za najteža krivična dela. Treći član predsjedništva, Šefik Džaferović, tvrdi da su zločini dobili pravo ime. Ostale vesti koje su obeležile dan za nama potražite na slobodnaevropa.org, a u narednih pola sata bavit ćemo se presudom Ratku Mladiću. Osim ocena sudija, čućete izjave porodica žrtava, naše reportere, dok ćemo sa Mirsadom Tokačem iz Istraživačkog dokumentacionog centra i Izabelom Kisić iz Helsinškog odbora razgovarati o tome šta posle presude.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Doživotni zatvor konačna je presuda za Ratka Mladića, bivšeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, koji se tereti za najteže ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini u periodu rata od 92. do 95. godine, uključujući i genocid. Žalbeno veće odbilo je sve žalbe Ratka Mladića uložene na prvostepenu presudu, na osnovu kojih je tražio da se ponovi prvostepeni postupak ili umanje kazna. Izveštava Mirna Sadiković.
Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove potvrdio je prvostepenu presudu Ratku Mladiću za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja, kazala je predsjedavajuća Priska Matimba Nijambe putem video veze.
Potvrđuje, u suprotno mišljenje sudije Nijambe, kaznu doživotnog zatvora koju je gospodinu Mladiću izreklo pretresno veće, odlučuje da se kazna koju izrekne žalbeno veće izvrši odmah.
Ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić kriv je za genocid počinjen nad oko 8.000 Bošnjaka u Srebrenici, zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija, u ljeto 95. godine. Progon i prisilno premještanje Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanje civila tokom opsade Sarajeva, te držanje pripadnika mirovnih snaga UN taocima tokom NATO bombardovanja 95. godine. Osuđen je po 10 od 11 tačaka optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Oslobođen je optužbe za genocid počinjen u 6 bosansko-hercegovačkih opština tokom 92. godine, Prijedoru, Sanskom mostu, Ključu, Kotor Varoši, Foči i Vlasenici. Na presudu izrečenu 22. novembra 2017. žalili su se i Haško tužilaštvo i Mladićeva odbrana. Žalbeni postupak proveden je u avgustu 2020. godine. Mladićeva odbrana tražila je da žalbeno vijeće poništi zaključke pretresnog vijeća i da donese oslobađajuću presudu ili ponovno suđenje, odnosno umanjenje izrečene kazne. Tužilaštvo je uložilo žalbu po dva osnova, osporavajući i oslobađajući dio sa prijedlogom da se osudi i za genocid u Prijedoru, Sanskom mostu, Ključu, Kotor Varoši, Foči i Vlasenici. Žalbeno vijeće odbilo je sve žalbe odbrane Ratka Mladića. Predsjedavajuća Priska Matimba Nijambe imala je suprotno mišljenje od ostalih sudija po pitanju odbacivanja žalbi koje je uložila Mladićeva odbrana.
Iz gore navedenih razloga, žalbeno veće, na osnovu člana 23 statuta i pravila 144 pravilnika, odbija žalbu gospodina Mladića u celosti. U suprotno mišljenje sudije Nijambe, kada je reč o žalbenim osnovima 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, u suprotno mišljenje sudija Nogom i Panton, žalbu tužilaštva u celosti.
Ratko Mladić u Haškom pritvoru ostaje dok se ne odluči u kojoj zemlji će služiti kaznu doživotnog zatvora. Tokom sudskog procesa koji je počeo 16. maja 2012. godine i trajao 530 dana, izvedena su 592 svjedoka te predočeno oko 10.000 dokaznih materijala. Sud je u obzir uzeo i 2.000 presuđenih činjenica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Idemo sada u Potočare. Tamo je u memorijalnom centru sa porodicama žrtava srebreničkog genocida izricanje pravosnažne presude Ratku Mladiću pratila je moja koleginica Dženana Halimović. Dženana, moram te pitati, u trenutku kada se Ratko Mladić pojavio u sudnici, a svetske agencije prenijele njegove fotografije, svi smo se negde zapitali kako izgleda ovaj čovjek, kakav je naš bio prvi utisak. Zaista, kako su žrtve u Srebrenici dočekali njegovo pojavljivanje?
Dakle, žrtve u Srebrenici, Miloše, dočekali su pojavljivanje Ratka Mladića na neki način sa dozom neizvjesnosti, mada kako kažu očekivali su otprilike da se ovakva presuda donese. Prilično su bile uzrujane, neke od majki koje su pratile presudu u tom trenutku su plakale, mada je bilo i onih koji su uzvikivali dakle, da pravda ne može biti zadovoljena u onom trenutku kada se ne prizna genocid počinjen 1992. u šest drugih opština pored Srebrenice. Međutim, ključna stvar koju žrtve napominju i očekuju jeste zapravo priznanje toga da se genocid dogodio i sprečavanje njegovog negiranja, što je jako prisutno ovdje na području Srebrenice. Kažu da, da sve dok toga ne bude, nema istinske pravde. Nadaju se da će u skladu s presudama međunarodnih sudova biti doneseni i zakone zabrani negiranje genocida, jer bez toga kažu da presuda neće značiti mnogo, s obzirom da je genocid tabu tema i prilično opterećuje međuljudske odnose ovdje u Srebrenici, kao i svakodnevni život u ovom gradu. Svoje utemeljenje u ovim zahtjevima nalaze u tome da je od svih zločina počinjenih tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije jedino zločin u Srebrenici pred međunarodnim sudovima označen kao genocid. Miloše?
Da li su, kakav je tvoj utisak, da li su optimisti da će se stvari, da kažem, u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, na Zapadnom Balkanu, pomeriti ka tome da je jedan od faktora koji apsolutno negira genocid se približi njegovom priznanju? Šta kažu ljudi, šta kažu porodice, da li veruju da će se to zaista dogoditi?
Oni zapravo nemaju neko snažno uvjerenje, ali imaju, moram tako reći, nadu da će eventualno međunarodna zajednica pripomoći tome, dakle da, kako kažu, kako god je skrojen plan da se počini genocid, isto tako može biti skrojen plan da se on prizna i prestane negirati. Svakako spominju, dakle, i ulogu Srbije u negiranju genocida i vjeruju da će, dakle, na neki način, pošto Srbija već kao kreće prema Evropskoj uniji, zapravo shvatiti i koliki je značaj toga što su međunarodni sudovi presudili i da će ići u korak s onim što radi cijela Evropa, dakle, uključujući i Sjedinjene Američke Države i sve zemlje koje su zapravo priznali i odaju priznanje i počast žrtvama genocida.
Hvala Dženana, bila je to moja koleginica Dženana Halimović koja je dan provela u Memorijalnom centru u Potočarima. U nastavku ćete čuti šta kažu neki od onih koji su izricanje također čekali u Potočarima, a potom i prve reakcije iz Sarajeva, što prenosi kolega Edi Bajrović.
Izricanje konačne presude Ratku Mladiću je posebno praćeno u Memorijalnom centru Potočari, gdje su se okupile majke Srebrenice, preživjele žrtve i porodice žrtava genocida u Srebrenici. Prve reakcije nakon presude Bida Osmanović i Šuhra Malić.
Pa eto, iščekivali smo dugo, ovo mjesec dana baš smo bile potrešene majke i sestre i sve računa. Daj Bože da se ovo nikad više ne iščekuje. Zadovoljni smo koliko možemo biti zadovoljni, pored velikih mišana moramo biti zadovoljni.
Dobro je, hvala Bogu kad je doživotno, ali on je opet živ svojoj ženi i djeci, a naši je nema, ni šaka kosti ukopan, ni jedan čitav.
Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočar Emir Suljagić kaže da je ovo vrhunac međunarodne pravde.
Ovo je tako kako jeste, dakle ja sam i očekivao i govorio o tome da se neće mnogo toga izmijeniti, odnosno prvostepenu presudu. Nažalost, tako, ovo je vrhunac međunarodne pravde u ovom trenutku, bolje se ne može dobiti.
Važno je da su pred cijelim svijetom njegovi zločini nazvani pravim imenom i da će ga cijeli svijet pamtiti kao ratnog zločinca i ništa više, kazao je član predsjedništva BiH Šefik Džafer u komentaru presude Ratku Mladiću.
Nakon ovih presuda niko više neće moći ustvrditi da je politički i vojni pothvat na čelu sa Karadžićem i Mladićem bio legitiman politički i vojni pothvat.
Član predsjedništva BiH Željko Komšić je rekao da današnja presuda Ratku Mladiću, u kojoj je utvrđeno postojanje više udruženih zločinačkih poduhvata i to političkog, a sada i vojnog rukovodstva Republike Srpske, jasno govori da je postojala namjera za činjenje niza najstrašnijih zločinačkih djela u Bosni i Hercegovini, temeljenih na etničkim razlikama. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić naglasila je tokom obraćanja u Sarajevskoj vijećnici da je nakon Auschwitza, Treblinke, Jasenovca i žutih traka svijet kategorički rekao nikada više, ali da su pola vijeka kasnije na skoro svakom pedlju BiH izvršeni najteži ratni zločini od 1992. do 1995. godine, uključujući i genocid.
U našoj vijećnici, koja predstavlja potvrdu dostojanstva i nesalomljivog duha Sarajeva, nesalomljivog duha Bosne i Hercegovine. Okupili smo se i danas da bi iskazali pijetet prema žrtvama. To je naša civilizacijska dužnost, ali trebamo ukazati na važnost presuda međunarodnih sudova i činjenica koje su nesporno utvrđene u njima.
Pozivamo sve, a pogotovo politička rukovodstva vladajućih partija u Srbiji i Republici Srpskoj, da presudu prihvate i da je iskoriste u cilju suočavanja s prošlošću i odvažnog rada na pomirenju, navode iz naše stranke. Nakon presude reagovala je i ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković. Vjerujem da će ovo biti prilika i za vlasti Srbije te političare iz Republike Srpske koji negiraju genocid da prihvate istinu, odbace zločinačku ideologiju, simbole i politiku te se okrenu evropskoj budućnosti, navodi ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Drugačiji tonovi dolaze iz Banja Luke, Kojko Veselinović.
Presuda Ratku Mladiću nema mnogo veze sa pravom i pravdom, istakao je na konferenciji za novinare u Banja Luci Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dodik smatra kako sud u ponovljenom postupku nije uspio da dokaže direktnu odgovornost Mladića, već da ga je sudio po komandnoj odgovornosti. On je negirao i da se u Srebrenici u julu 95. desio genocid.
Na ovaj način mislim da je samo general Mladić poslao direktnu legendu, gdje će srpski narod koji je znao da bez njegovog komandovanja i njegovog duha koji je držao u samoj vojsci, mnogo veća stradanja našeg naroda bilo. Nama je jasno da je ovdje se pokušao napraviti mit o priči o genocidu, prvo u Srebrenici koji se nije desio, koji nije postojao, i zato su i pokušali da na ovako selektivan način pokušavaju dokazivati tu vrstu priče bez dokaza koji su očigledno falili kada su izričali neke ranije presude.
Dodik smatra da Haški tribunal nije kaznio sve one koji su činili ratne zločine i da nije ostvario svoju ulogu građenja povjerenja i razumijevanja među narodima.
Na ovaj način, kroz presude Haškog tribunala, pokušava se da se napiše neka druga istorija u kome su Srbi negativci i u kojoj Srbi treba da budu mjesto stalnog osporavanja svega onoga što smo ostvarili kao svoj nacionalni i narodni napredak.
Za Dodika presuda Mladiću dokaz je selektivne pravde, jer kako kaže, mnogi koji su činili zločine nad Srbima nikada za to nisu odgovarali.
Niko neće ubijati Srbe da Naser Orić nema odgovornosti za ubijanje, jer je tačno utvrđeno da u mnogim mjestima je počinio on lično zločin i da u tom pogledu apsolutno takva vrsta pravde nije uspostavila ili kaznila zločinci.
Presudama Haškog suda mnogi žele osporiti postojanje Republike Srpske, smatra Dodik.
Republika Srpska je formirana u slobodnoj volji našeg srpskog naroda. Formirana je zato što je srpski narod bio ugrožen, što je imao negativno sjećanje na stradanje iz prethodnog rata prije nekoliko decenija, i taj narod nije imao pravo da bude lakovjeran i nije imao pravo da olako shvati izvlačenje iz zajedničke zemlje koja se zvala Jugoslavija i formiranje neke koje bi muslimani bili većina ovdje u Bosni i Hercegovini.
On je zaključio kako je Haški tribunal svojim odlukama i prema njegovom mišljenju selektivnom pravdom kažnjavajući prije svega Srbe doprinio većem nepovjerenju među narodima u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poslušajmo na ovom mjestu i delić atmosfere u kojem je presuda Ratko Mladić dočekivana u Srbiji, odnosno Beogradu, zabeležila Gordana Ćosić.
Nije vidljiv koliko je bio vidljiv do pre 10 godina. To je svakako, mislim da je pomalo iščeznuo iz javnosti, ali da to ne ide u prilog da se taj mit dekonstruisao. Ja mislim da je on ostao jak u tim uporištima i dalje kod određenih političara i dalje određenim slovima društva, ali da se ikonografija se nekako marginalizovala, što ne znači da ona i dalje nije opasna.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Marko Milosavljević, programski koordinator inicijative Mladih za ljudska prava, koji je sa inicijativom u nekoliko navrata učestvovao u akcijama prekrčavanja Mladićevih murala. Vlasti u Srbiji i dalje odbijaju da priznaju da se u Srebrenici dogodio genocid, uprkos presudi Međunarodnog suda. Ovakva retorika oslikava se i na mnogim javnim mestima u srpskoj prestonici, pa je mito Mladiću kao srpskom heroju prisutan toliko da se sa zidova seli i na kožu svojih pristalica. Tatu majstor Aleksandar Konček iz Beograda za Radio Slobodna Evropa kaže da mu nekoliko puta mesečno klijenti dolaze sa željom da tetoviraju Mladića. Međutim, kako kaže, on mladića ne tetovira svakom.
Pa strogi profesionalac u smislu da bismo odradili svaki tet koji uđe i koji neko traži, u tom smislu ako to opisuje strogo profesionalca, ne. Bitno je koji će klijent to nositi da bismo razdvojili taj stereotip, da li će taj tet opisivati nekoga na prvi pogled u negativnom smislu, da li taj neko ima ikakvo znanje o tome, da li je potrošio bilo kako vreme edukovaći se o tome čitajući, da li zna nešto malo dublje ili je to samo nešto površno što je čuo iz društva ili uopšte pokupio neko mišljenje tuđe.
Lik generala Mladića prisutan je i na suvenirima u centralnim beogradskim ulicama. Kako nam je rekao jedan od prodavaca, uglavnom ga kupuju turisti i posetioci iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Sve manje. Znači, samog Beograda tiče vrlo retko. Znači, dešava se da ljudi koji dolaze iz Bosne, znači iz Republike Srpske, dešava se da, eto, nostalgija, kupe i tako. Inače, sve manje.
Kaže Mitar, prodavac suvenira u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu. Aktivisti grupe nevladinih organizacija u Srbiji redovno u svojim saopštenjima i akcijama podsjećaju na zločine počinjene pod komandom Ratka Mladića. Podele u društvu u Srbiji oko ove teme su i dalje velike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden pozdravio je istorijsku presudu protiv ratnog generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Ova istorijska presuda pokazuje da će oni koji čine stravične zločine biti odgovorni. Također pojačava našu zajedničku odlučnost da sprečimo da se buduća zverstva počine bilo gde u svetu, rekao je predsjednik SAD. Evropska unija saopštila da je pravosnažnom presudom Ratku Mladiću okončano ključno suđenje u novijoj evropskoj istoriji za ratne zločine. Prisjećajući se oni koji su izgubili živote, duboko saosjećamo sa njihovim najmilijima i preživelima, navodi se u saopštenju visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josefa Borelja i Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija. Britanski ministar inostranih poslova Dominic Raab je izjavio kako je Ujedinjeno kraljevstvo imalo ključnu ulogu u dovođenju Mladića i drugih ratnih zločinaca pred lice pravde. Izdržavanjem kazne doživotnog zatvora Radovana Karadžića u britanskom zatvoru te potvrđivanjem presude Ratku Mladiću, međunarodna zajednica je pružila određenu utehu preživelima i porodicama žrtava te pomogla da se onemogući nekažnjavanje za najgore zamislive međunarodne zločine. Ističe se u Rabovom saopštenju za javnost.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovim trenucima dva sagovornika su na vezi. Iz Sarajeva sa nama je Mirsad Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra, iz Beograda izvršna direktorka Helsinškog odbora za Srbiju Izabela Kisić. Gospođo Kisić, možemo sa vama početi. 26 godina je trebalo da dođemo do ovog trenutka. Možemo li se staviti u poziciju žrtava? Koja je vrsta satisfakcije ovakva presuda Ratku Mladiću?
Iako je došla dosta kasno, kako kažete, posle 26 godina od završetka rata, ovo je veliki dan za međunarodnu pravdu. Sve ono što je u toj optužnici i u presudi nama je bilo poznato još tokom rata. Tako da je ovo samo potvrda onoga što smo već znali i naravno da je važno sada kako će ova presuda biti interpretirana u regionu, odnosno pre svega u Srbiji i u Republici Srpskoj.
Zaista, gospodine Tokača, šta menja ova presuda, pa da kažemo, na u stvarnosti Bosne i Hercegovine?
Ona prvo ne smije biti nikada posmatrana izolovana u odnosu na druge presude. Ja sam ovih dana intenzivno predviđao neke događaje koji će se ovo sada ovog časa desiti. Oni su manje više potvrđeni kroz presudu. Vi imate prije svega tri prethodno vrlo važne presude političkim liderima, dakle Radovanu Karadžiću, Krajišniku i Plavšiću. Rat nikada ne počinju vojnice. Njega počinju političari svojim idejama, njega počinje akademska zajednica, a izvršni organ su vojnici. Dakle, vi danas imate presudu vrhovnom komandantu jedne tvorevine, jedne pobunjeničke tvorevine za zločine širokih razmjera koji su počinjeni na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine. Važnost je višestruka i u historijskom smislu i u psihološkom smislu i u političkom smislu, jer sve to mora proizvesti promjene u Bosni. Znate, ne može se nekoga presuditi za genocid, za zločin protiv čovječnosti, a radi se, kako rekao, o političarima i vojnim liderima, a onda na terenu ostaviti stanje nepromijenjeno.
Zašto ste tako sigurni u to? Teško je zamisliti, bez obzira na ovakvu presudu, da će jedan politički faktor, na primjer u Republici Srpskoj, posle ove presude priznati genocid. Barem po onome što gledamo u njihovim izjavama svih ovih meseci i godina.
Pazite nešto, u Bosni ogromna većina građana zna šta se desilo. Uvijek moramo odvojiti, odnosno su pojedini politički lideri koji obično instrumentaliziraju određene stvari zarad svog političkog probitka. Međutim, postoje, kako u našem narodu kaže se, stvari koje se golim okom vide. I nemojmo se zanositi da će ti političari, mako oni bili, a prije svega oni etno-nacionalističkog profila, moći jahati na ovim stvarima. Dakle, mi ovim presudama podlačimo na neki način crtu pod historijske događaje. To je jedna dimenzija. Ali na drugoj strani mi otvaramo nove procese. Otvaramo procese suočavanja sa prošlošću, ne samo nas koji smo učesnici ili savremenici događaja. Dolaze nove generacije koje će postavljati druga pitanja. Prema tome, bili bismo ahistorični ako bismo rekli stanje proizvedeno ratom i nasiljem u Bosni je ovjekovječeno. Ono se neće nikada promijeniti, jer bi to značilo pobjedu onih koji jesu sada osuđeni, ali njihova djela ostaje na terenu. Znate?
Idemo na sekundu kod gospođe Kisić. Gospođo Kisić, da li vi mislite da posle ove presude šanse da srpski politički lideri, govorimo o liderima u Srbiji, govorimo o liderima u entitetu Republici Srpskoj, su bliže priznavanju genocida? Ili su to prevelika očekivanja?
Pa, ja nisam optimistkinja, ali vidjet ćemo kako će se ponašati predsjednik Vučić. Tako da ovo je samo suočavanje s prošlošću je i prihvatanje, određivanje političko istorijske odgovornosti jedan dug proces. I on traje sve vreme, međutim verovatno će biti potrebno još jako puno vremena da građani Srbije i građani Republike Srpske i generalno elite prihvate, odnosno da nove elite prihvate ono što se desilo u Bosni i Hercegovini, a ova Mladićeva presuda Mladiću ukazala je šta je karakter rata u Bosni.
Ajte da vas pitamo ovako, ukoliko je preveliko očekivanje, izvinite, imamo ograničeno vreme, ukoliko je preveliko očekivanje da priznaju genocid, da li ova presuda jeste moment u kojem će se neka, bilo da govorimo o većini ili manjini, ali određeno raspoloženje u javnosti u odnosu na Ratka Mladića menjati, da će on u Srbiji, u Republici Srpskoj biti shvaćen kao ratni zločinac?
To zavisi isključivo od toga kako se budu ponašali političari, kako se budu ponašali mediji. Znači, ono što smo imali priliku da vidimo jutros u Srbiji, znači pre izricanja presude, jeste negiranje bilo kakve krivice i odgovornosti Ratka Mladića. I to smo vidjeli u medijima sa nacionalnom frekvencijom.
Mislite na goste koji su bili na tim medijima?
Da, mislim na goste kao što su Vojislav Šešelj, Ljubiša Ristić i tako dalje. Znači,
sve akteri Miloševićevog
medija,
doba.
Akteri Miloševićevog doba i akteri te zločinačke politike i zločina.
Vratit ćemo se ponovo u Hag. Gospodine Tokača, Ratko Mladić nije osuđen za genocid u 6 opština. Šta mislite, da li je time 6 opština Bosne i Hercegovine koje su označene od strane tužilaštva kao opštine u kojima je se također dogodio genocid, da li je time propuštena šansa?
Pa vidite, nažalost, to je jedan od neuspjeha suda jer su na neki način problem genocida lokalizirali, sveli su ga na općinski nivou. Stvari se kada je o genocidu pitanju ne mogu posmatrati sa lokalnog nivoa. Vi morate, ja to cijelo vrijeme govorim, i sastav sudskog vijeća nažalost je bio takav, vidite da je bilo 3-2. Dakle, sutkinja koja je cijelo vrijeme oponirala je bila presudna u donošenju takve odluke. Jer vidite, ako imate u vremenu, u prostoru da je u periodu od maja do augusta ubijeno 14.260 civila u ovih 6-7 općina, vi onda vidite jedan obrazac, dakle i vremenski i prostorni, namjera da se eliminira. Zašto nije bilo više, sada je pitanje? Pa zato što su ljudi uspjeli da se izvlače, da bježe. Mnogi su došli na prostore koje je kontrolisala Armija Republike Bosne i Hercegovine, dakle konsolidovala se odbrana, Jačala je armija koja je mogla zaštititi stanovnike i zato nije u tom vremenu došlo do većeg broja žrtava. Ali je namjera koju su oni priznali sami, Mladić je to priznao 12. maja 1992. u Banja Luci na skupštini, da je to zapravo svjesna aktivnost da se jedna etnička grupa, to su Bošnjaci u ovom slučaju, pa i svaki patriota i lojalan građanin eliminira sa određenog prostora.
Da, recite mi, šta je sud uspešno dokazao? Da li je tu orkestriranu kampanju za etničko čišćenje, uklanjanje jedne nacije dokazao zapravo u potpunosti samo na slučaju Srebrenice?
Sud je u nizu ranijih presuda vrlo jasno dokazao šta se dešavalo. To što nemamo presudu za genocid na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, to je njegov neuspjeh. Međutim, veoma su važne presude, evo i današnja, i za genocid. I kad govorimo o genocidu Srebrnici, molim vas, to je genocid koji je počinjen nad ne samo stanovnicima Srebrnice. U Srebrnicu bili i građani iz Višegrada, iz Rogatice, iz Vlasenice, iz Zvornika, iz Bratunca. Dakle, opet govorimo o jednom velikom, širokom regionu za koji imate presudu samo pod nazivom genocid u Srebrenici. A zločini su se događali na širem prostoru. Prema tome, to su vrlo važni dokaze, vrlo važni sa svih mogućih aspekata.
Gospođo Kisić, da li se ovom presudom, ono što ste malo prepomenuli, zapravo potvrđuje i ono što je ključno u celoj priči, a to je priroda rata u Bosni i Hercegovini?
Apsolutno. Znači, ono što je dokazano pred Haškim sudom jeste da je postojao udruženi zločinački poduhvat i da je njegov cilj bilo eliminisanje Bošnjaka i Hrvata sa teritorija koje su Srbi smatrali svojima. I za to postoji, znači, samo u procesu protiv Mladića ima skoro 10.000 dokaza. A to je ono što mediji u Srbiji, političari u Srbiji, znači i 26 godina nakon rata pokušavaju da opovrgnu. Ja mislim da ni oni sami više ne veruju u nevinost. Zapravo ti dokazi govore da jeste bilo, da je cilj toga bio eliminisanje muslimana i zauzimanje tih teritorija.
Govorili ste o tome kako će srbijanska javnost reagovati, kako će građani etnički Srbi u Bosni reagovati na ovu presudu. Ono što ja želim da poručim, da Bošnjacima kao glavnim žrtvama više to nije ni bitno. To je, ja mislim da je to bitno građanima Srbije i našim komšijama Srbima u Bosni. Oni moraju doživjeti tu vrstu katarze zbog budućnosti i svoje djece, zbog budućnosti svojih odnosa sa građanima sa kojima žive u Bosni i Hercegovini. Niko gumicom neće izbrisati ni Srbe, ni Bošnjake, ni Hrvate iz Bosni. Oni su građani nove države, a Bosna je susjed Srbiji i ako žele dobrosusjedske odnose sa državom Bosnom i Hercegovinom i međusobnu, ajde da kažem, neku normalizaciju odnosa, prije svega građani Srbije i njihovi političari moraju da shvate da je doživljavanje katarze, prihvatanje odgovornosti za ono što se desilo, put u budućnost. U suprotno, mi ćemo uvijek imati veoma zategnute odnose.
Direktor istraživačko-dokumentacijonog centra iz Sarajeva bio je večeri sa nama, gospodin Mirsad Tokača. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Izvršna direktorka Helsinškog odbora za Srbiju Izabela Kisić, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Još jednom najvažnije vesti je Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za delo genocida i druge ratne zločine.
Potvrđuje, u suprotno mišljenje sudije Nijambe, kaznu doživotnog zatvora koju je gospodinu Mladiću izreklo pretresno veće, odlučuje da se kazna koju izrekne žalbeno veće izvrši odmah.
Saopšteno je u Hagu. Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, označio presudu kao nepravdu za srpski narod, a član predsjedništva Željko Komšić da je njome dokazana namjera za najteža krivična dela. Američki predsjednik Joe Biden pozdravio presudu Mladiću. I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 8. juni. Studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijetno.
čujete ovaj cvrkut ptica, žabe, insekte, vetar? Da li biste mi poverovali da se nalazim u Beogradu, na samo 6 km od centra grada? Ovo su komšije Beograđana, stanovnici Bare Reve. Njihov mir 2 godine unazad remete kamioni koji u šumi u blizini Bare istovaraju građevinski otpad. Tone i tone šuta zatrpale su šumu. Deponija porasla, merili su građani na 6-7 metara visine. A onda su rekli, dosta je. Od 21. maja građani i aktivisti sprečavaju istovar građevinskog otpada u blizini Bare. Straže su danonoćne. Ko su oni? Jesu li uspeli u svojoj borbi i kojim sve prirodnim oazama glavnog grada Srbije preti opasnost? Ja sam Nevena Bogdanović i u ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine čućete koliko duboko treba zaviriti u šumu da biste otkrili deponiju smeća. Naša prva stanica, Bara Reva, je od centra Beograda udaljena svega 15 minuta kolima. Okolo nema naselja. Prve kuće počinju na nekoliko stotina metara udaljenosti, a od očiju javnosti Baru Revu skriva i to što nema putokaza. Gde skrenuti sa glavnog puta da biste došli do gradske oaze? Tu su se okružene šumom na domak Dunava sakrile desetine biljnih i životinskih vrsta. Među njima i zakonom zaštićeni orao belorepan i beli lokvanj. Ali u oazi prirode krije se i deponija. Šuma oko Bare je, kažu meštani, 2 godine zasipana građevinskim otpadom. Zamislite stotine kamiona koji su iz dana u dan zasipali šutom živo drveće. Da se otpad dovozi na tu lokaciju, saglasnost je dalo Beogradsko komunalno preduzeće. Gradske vlasti nameravaju da na toj deponiji izgrade i postrojenje za preradu građevinskog otpada. Dali su i uverenje, pričaju nam građani, da deponija šuta kod Bare Reve nije opasna po zdravlje. Dozvola za izgradnju postrojenja postoji, ali ne i saglasnost dela meštana da se šut drobi na par stotina metara od njihovih kuća. Odlučili su da se pobune protiv deponije i započeli straže. Tvrde da ni jedan kamion nije izručio šut od kako oni danonoćno čuvaju Baru Revu. Na ovim nepristupačnim otpadnim terenima dobila sam vodiča, Miloša iz udruženja Bela Čaplja, jednog od organizatora protesta. Bukvalno, ne znate šta je bacano?
Ništa, znači ni jedan kamion nije zastao da neko prekontroliše, da nema čak ni da se selektira, da nešto, nikakvog plana, ničega, čak i nema table da je ovo deponija, da je ovo ništa, bukvalno to je nešto, bukvalno...
Znači, hipotetički ja bih sutra mogla da dovezem kamion ovde i stresem šta hoću i da me niko ništa ne pita i da ne odgovaram.
Pa, otprilike tako nešto. Ovo je nasuto, bezbroj kamiona, raznog sadržaja.
Ajde, sad ćemo da vidimo svetlinu. Vi i ja sad šetamo na koliko? 6-7 metara nasutog đubreta i šuta.
Upravo tako, 6-7 metara nasutog šuta. Znači ovde da nema puno komunalnog đubreta. Znači to je simbolično. Uglavnom su samo šut, cigle, asfalt, lomljeni neki beton. Ja čak imamo jedno ceo kamion stakla, možete i da vidite to. A kada smo se obratili gradskoj čistoći, rekli smo, pa ljudi, pa vi ne nasipate samo zemlju, ovo je... Ne, sve će to biti rešeno, oni su bukvalno samo to zatrpavali.
Lebo žice neke isto vidim.
Pa vire, armature, gvožđa, cigla na ciglu.
Eno, ono kao šta? Što su popločavali stepeništa.
Teraco, da, pa da, to je znači rušenje starih nekih zgrada, kuća, Beograd je pun toga.
Znači ovdje ima svega od staklenih flaša do komšinih keramičkih pločica što je izbacio iz
kutila. Jeste.
Ja sad ne mogu da procenim, ali ovo bi trebalo da je neke širine, recimo oko nekih 100 metara, jel?
100 metara puta, pa jedno 700 metara ima.
Mm-hmm.
Puta 7-8 metara prosek debljine i dobit ćete da, je to, da su to kubici ogromne količine. Ako se ovo radi u Beogradu, ja ne znam šta da očekuje Pirot, Zaječar, Negotin, manje sredine, manje finansijski moćne sredine, šta oni da očekuju?
Vaše kuće su sad prve ovde.
Prve tu na 500 metara i to stvarno, mislim, evo tu bila je neka priča, tu neki ljudi kažu, pa bila je studija izvodljivosti 2018. godine, pa što ste niste bunili? Ma ko čita službeni glasnik, ko čita, mi mislimo da plaćanjem poreza mi plaćamo
ljude koji brinu o našoj budućnosti, koji brinu o našem zelenilu, našoj ekologiji, ispada da ovde sve mora da se nešto radi na ovu ruki, na neki...
Ali ovo bilo skriveno od očiju javnosti?
Pa jeste. Bukvalno mi molimo grad Beograd da nas spasi od grada Beograda. Šta će se desiti, vidjet ćemo, borimo se da vidimo koliko možemo, ali mislim da ima razumnih ljudi i da može da se stane ovome na putu.
Evo, vreme onda za selfie na deponiji.
Ajde.
Na deponiji, umjesto kamiona, šatori i barikada. To je, kažu, okupljeni slika komšijske solidarnosti na delu. Pored ekoloških organizacija i udruženja građana, da se deponija zatrpa zahtevaju i brojni nesvrstani Beograđani. Nisu članovi ni jednog pokreta ili političke stranke, ali ne daju da se Beograd zatrpava smećem. Zato su na stražama, pričaju mi, bile Mina i Jelena iz Koteža. One su na Baru Revu i Dunavski nasip dolazile još kao deca, jer žive u komšiluku.
Ovde ste koliko često?
Od početka skoro svaki dan.
Skoro svaki dan, da. I ostanete ovde otprilike koliko sati?
Par sati, ne manje od 4.
Kako obaveze dozvoljavaju, jel?
Da, kako obaveze dozvoljavaju, da, s obzirom da je ona trudna.
Ona beri sa nam.
I to vas ne sprečava da dođete ovde da sa vašim komšijama zajedno se borite za zdravu životnu okolinu i pre svega za zdrav komšiluk.
Tako je.
Koliko su vaše kuće udaljene odavde?
Par kilometara, tako. Oko 4 otprilike. Kad se pogleda ova priroda, ova milina, nije teško. Nije teško ovaj skupiti.
Da se pređe više kilometara.
Da li vaše komšije znaju gde je Bara Reva i šta je Bara Reva?
Da, znaju. Dosta njih zna iz razloga što dosta njih su pecaroši. Pa su ovde, da kažem, hvatali svoje prve veće šarančiće, tako da znaju.
Naše komšije iz Koteža.
Da, koja pričamo, da, za Kotež konkretno.
Ali kada su u pitanju drugi sugrađani iz Beograda, da li se često susretne sa situacijom
da
ljudi ne znaju?
Tako je, da, dosta ljudi ne zna gde se nalazi i dosta ljudi ne zna kako se zove...
Kakvi značaj ima za životnu sredinu
ovaj
deo.
Apsolutno ne znaju šta se dešava u stvari. To je glavni problem, jer je definitivno sakriveno od očiju javnosti. S obzirom da je to što su oni naumili, kako se zove, potpisano još 2018. Mi koji smo iz Koteža, pa nismo znali dok nije krenula akcija.
A meštani su posle 10 dana stražarenja čuli i da još jedan Beograđanin ne zna gde je Reva. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Evo, ne može građevinski otpad, evo sad vam kažem, neće biti na toj Mevi, Revi, ne znam ni kako se zove, za koju niko nikad nije čuo, ali odjednom su svi postali veliki zaštitnici, evo neće biti građevinski otpad. Evo, recite mi gde će da bude. To je politika kada nemate politiku. To je zamena politike. Pričate ono što se svima sviđa. I to je uvek tako bilo. Kad ne znate šta da ponudite, onda kažete, ja ću sad ove platane što sam posekao, pa ću ja sad više platana da posadim. Šta god ga pitate od drugih ozbiljnih pitanja, nemaju odgovor ni na jedno pitanje. Pri tome, mi moramo da se ponašamo odgovorno. I to mora da bude politika SNS-a. Da radimo zaista na unapređenju životne sredine.
Ovo je deo predsjednikovog obraćanja na jednoj beogradskoj televiziji. To su ona višesatna gostovanja sa temama od Kosova preko Evropske unije i opozicije, gde je na dnevni red došla i deponija. Vučić, međutim, nije detaljnije objasnio gde sa svim tim smećem u Beogradu. Gradska vlast je ćutala 10 dana dok su aktivisti stražarili na Revi. A onda je usledila izjava zamenika gradonačelnika Gorana Vesića da gradsko komunalno preduzeće više neće dovoziti otpad kod Bare Reve. Odluka je saopštena medijima. Sa aktivistima nije razgovarao.
Naše javno komunalno preduzeće Gradska čistoća naložili su im da prekinu sa dovoženjem kamiona, odnosno građevinskog otpada na privremenu deponiju koja se nalazi pored Bare Reva. Ta privremena deponija inače postoji kao takva već decenijama u urbanističkim planovima grada Beograda i tu je bilo predviđeno da se gradi postrojenje za preradu građevinskog otpada, znači ne da se odlaže građevinski otpad, već da se građevinski otpad prerađuje kako bi se dobio materijal iz koga se kasnije grade putevi. Beograd ima oko milion tona godišnje građevinskog otpada. Pre samo 8 godina imali smo oko 200.000 tona, što samo govori o tome koliko se u Beogradu gradi.
Okej, iako se ovo može smatrati prvom malom pobedom barskih stražara, aktivisti naglašavaju da borba nije gotova. Ne odustaju dok ne dobiju napismeno da će se deponija sanirati. Nije sigurno šta je plan grada, ali čuli smo da je zamenik gradonačelnika najavio razgovor sa okupljenima na Revi. Međutim, odlučio je da sam izabere sa kim bi pričao i postavio svoje uslove. Ko ispunjava ove kriterijume, nije poznato.
razumijem njihovu, njihovu zabrinutost i pozvaću ih na razgovor veze sa tim. Ali ću pozvati one koji se zaista bave zaštitom životne sredine, a ne politikante koji love u mutnom, poput onog arhitekta Bakića koji trči sa jednog do drugog protesta i, para, i stručnjake za sve od životne sredine, do arhitekture, do ne znam prava ili medicine. Prema tome pozvaću one, one zaista koji se bave zaštitom životne sredine da popričamo o tom problemu, jer tamo je grad hteo, imao je pravo po urbanizmu da nas sagradi postrojenje za preradu građevinskog otpada. Ja razumem da ljudi, kažem, imaju protiv da se nešto dešava u njihovom košiluku, ali nije dovoljno da budu samo protiv. Moraju da ponude neka rešenja.
Arhitekta Dragoljub Bakić je, kako smo čuli, za aktuelnu gradsku vlast politikant sa kojim neće da razgovaraju. A za stručnu javnost, Bakić je autor velikih građevinskih poduhvata još iz vremena bivše Jugoslavije, kao što je Beogradska hala Pionir. I sa svojih više od 80 godina bio je među stražarima na Revi. Kaže da u penzionerskim danima prati nove gradske projekte i da javno daje savete kako da grad bude po meri svih. I ljudi, ali i biljaka i životinja koje nemaju pravo glasa na izborima ili u gradskom parlamentu. Na Bari Revi nam se u šali predstavio i kao stručnjak za šut. Možemo li mi sad ustanoviti poreklo sveg tog građevinskog otpada koji je ovde postavljen?
Pa naravno da znamo poreklo. Poreklo su svi beogradska gradilišta. Pre svega, Beograd nije rešio uopšte pitanje odlaganja građevinskog otpada. A građevinskog otpada ima, kad poredite sa komunalnim otpadom, komunalni otpad je 30%, a građevinski otpad je 70% od ukupnog otpada koje građani Beograda prave. Užasno je mnogo tog otpada, a niko do sada njega nije zakonski rešio. I to je velika sramota i to je nešto što mi kršimo sve evropske zakone, jer mi smo geografski deo Evrope i mi moramo da poštujemo sve evropske zakone, bez obzira što mi nismo članovi Evropske unije, mi ekološke zakone Evrope moramo da poštujemo. A evropski zakoni što se tiče rušenja i građevinskog otpada kažu da se rušenje vrši ručno, da se razdvajaju materijali pa se odvojeno ruši i ručno odvaja staklo, ručno odvajaju ramovi prozorski, vrata, pa se dođe samo do onog betona i cigala koje se na kraju, pošto se dekontaminiraju i otklone otrovi raznih supstanci koje su na gradilištu, onda se to reciklira i ponovo vrati u proces kao novi materijali koji mogu da se ugrađuju u trupove, u trup puta ili već da se sa njim nasipa gde god je to potrebno. To znači, tako kaže evropski zakon. Mi smo po tom evropskom zakonu već dužni da 70% građevinskog otpada recikliramo, a mi do sada recikliramo 0%. Sve je to jedan veliki zločin, to je jednostavno učinak ove gradske vlasti. Oni nisu u stanju da hendluju, da uopšte savladaju Beograd i sve Beograda, probleme Beograda, jer njih to ne interesuje. Sve su to troškovi, a oni nisu zainteresovani da prave troškove, nego njih interesuje samo profit i zato se izbezumljeno zidaju stambena naselja i stambeni kvadrati, jer to donosi profit od po nekoliko stotina posto, a neće da rade da se bave građevinskim otpadom, neće da se bave kanalizacijom, što je posebna sramota, jer Beograd svoji 2 miliona stanovnika izliva svoje fekalije u svoje dve reke. Na Savi ima 126 slobodnih cevi koji izlivaju fekaliju u Savu, a od Dunav ima 136 otvorenih cevi koje izlivaju te fekaliju Dunav. Jer mi smo jedina prestonica u Evropi koja nema fabriku za prečišćavanje otpadnih voda, što je civilizacijska sramota.
Slušajući sve ovo, zapitala sam se da li stvarno Beograđani žive na mestu gde Dunav grli Savu ili na mestu gde se sreću otpadne vode. Setimo se popularne pesme.
Beograde, 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 na ušću beju reka ispod Davale. Beograde,
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 već vekovima čuvaš Beolin.
Ako ovaj grad živi sa nama i u nama, kako kaže pesma, koliko će živeti? Kakvu vodu pijemo? Kako čuvamo Dunav i Savu? O tome na Bari Revi pričam sa Ivom Marković iz organizacije Pravo na vodu.
Ako se vaša organizacija zove Pravo na vodu, u čije ime vi sve govorite?
Prvenstveno govorimo u ime građanki i građana Srbije kojima je to pravo uskraćeno, ali evo i danas ovde na Revi razgovaramo o pravu živog, ostalog živog sveta koje je potpuno uskraćeno u različitim slučajevima, da oni imaju takođe pravo na tu vodu kao svoje prirodno stanište. Znači, prosto to je neko njihovo opet i pravo na dom. Inače, se bavimo pitkom vodom, bavimo se i malim hidroelektranama i različitim drugim, dakle, rekama, otpadnim vodama i tako dalje. Ali mislim da je ovo, ne samo zato što je blizu reke, nego zato što je opet važno i zbog zaštite od poplava takođe. Dakle, to je još jedno pitanje koje, mislim, onako da zaboravljamo. Dakle, ove šume koje postoje ovde su jedan prirodni sunđer u stvari za velike plavne talase. I to je zastrašujuće kada pomislite i za građane i za sve ostale, šta može da se desi ukoliko izgubimo ovakvo prirodno bogatstvo.
U kojoj meri je nama to pravo danas uskraćeno kada je reč o rečnim obalama, gradskim nasipima, ušću Save u Dunav i ovakvim rezervatima, pošto Bara Reva zakonom nije zaštićeno prirodno područje?
Da. Danas smo baš razgovarali o tome da podnesemo inicijativu za zaštitu Bare Reve, zato što mislimo da ovo stalno ovo jurnjava iskakanje tamo gde nešto gori, ne možemo, prosto je nemoguće da se to sve postigne i onda je bolje imati taj pozitivan pristup, ajde da zaštitimo. Ono što je vezano za druge obale su naravno ti splavovi, sojenice i sve ostalo što imamo na Savskom nasipu, ali imamo ih i svugde i Dunavski ke je takođe okupiran njima i oni na neki način privatizuju mogućnost pristupa uopšte tim obalama koje jesu javno dobro. I po našem zakonu o vodama vode jesu i vodno zemljište mora ostati dakle javno dobro. Međutim, ono kako sad tu zaobilazno idu ti putevi davanja dozvola, tako imamo slučajeve da se neke stojenice u stvari pretvaraju u velelepne vile, tako imamo slučajeve da je moguće praviti septičke jame tamo gde je neka zona vodoizvorišta.
Iz šume zasute šutom selim se u šumu kojoj je pretila seča. Pluća grada, Košutnjak. Ovde su Beograđani prošle godine sprečili seču šume na kojoj je trebalo da nikne još jedan poslovno-stambeni kompleks sa novim hiljadama kvadrata u glavnom gradu. Dejan Jovanović iz udruženja Bitka za Košutnjak ipak misli da borba za drveće nije gotova.
Košutnjak sam se sastoji od 5-6 nekih problema, odnosno mi to zovemo problema, odnosno to su namere nekih investitora ili oni koji bi trebalo da čuvaju Beograd i pluća Beograda, u stvari donali su odluku da urbanizuju Košutnjak. To su Pionirski grad, Avala studio, Zavala film, Novo nasilje, čitav novi grad u našem Košutnjaku. A naš, inače, Košutnjak, hajde da ga to uporedimo najbolje sa Central Parkom u Njujorku. Kako bi reagovali Njujorčani kada bi upao neko sa buldožerima i rešio da napravi novo nasilje u Central Parku? Ako ne može u Central Parku da se pravi novo nasilje, novi grad, ne može ni kod nas u Košutnjaku, jer je Košutnjak sada postao centar okupljanja građana, kao što evo i sada vidite predivno, kako je predivan dan, puno dece, roditelja, maltene u centru Beograda, tri opštine, prevashodno opštine Rakovica i Čukarica, skoro 300.000 stanovnika, Savski Venac. Mnogi Beograđani ne znaju, ovde buja život i danju i noć, pred zoru. Ovde je jako lepo, na primjer, u 4 sata ujutru, kad krenu ove ptice da se bude, a uskoro Beograđani će se, ja mislim, probuditi ponovo i uvek neka to bude simbol miris lipe.
Kada ste otišli ispred gradske skupštine, vi niste mogli da uđete unutra.
Tako je.
Ali ste tog dana čuli, gradnje na Košutnjaku neće biti. To je bila rečenica. Da li vi u ovom momentu, osim te rečenice, imate bilo šta drugo za šta možete da se uhvatite? Papir, odluku, nešto što stvarno zabranjuje gradnju na Košutnjaku, kako biste vi sutra bili sigurni stvarno da neće biti poslovno-stambenih kompleksa usred šume, što bi značilo da se šuma prokrači?
Ne samo da nema tih dokaza da neće biti, nego suprotno, postoje dokazi da će biti. Mi smo mislili, nakon, ne zaboravite da je predsjednik Republike Srbije izašao 3 puta u javnost i 3 puta se pravdao, on je izjavio nema šanse da bude išta građeno. Ja ću da vidim šta je to neko donao odluku, pretpostavlja da je mislio na neku prethodnu vlast, šta god. Mi smo nakon te njegove izjave dva puta odneli njemu predsjedništvo svojim potpisom da potvrdi tu svoju izjavu. Dva puta smo to učinili i nije uradio. A što se tiče ostalih koji su davali izjave, naravno, to su uvek sve neke prevare, to smo doživjeli gore na Svečarskoj
sceni. A zašto ne verujete?
Zato što smo mi podneli u zakonskoj proceduri predloge skupštinskih odluka koje oni samo trebali da prihvate. Ako su zaista iskreni u toj nameri, ako je stoji iza svojih izjava, oni su trebali da prihvate, da omoguće građanima prisustvo, predstavnicima građana na toj skupštini, ne jednoj, na tri smo bili.
Kad vi kažete dođete tamo, vi želite da govorite, odnosno građani žele da govore, u čije ime vi trenutno sada istupate?
Branimo interes građana i građana Košutnjaka. Građani Košutnjaka su sve ove lepe ptice, veverice i sav živi svet koji smo mi u obavezi da zaštitimo, ne zaboravite. Košutnjak da se formira, potrebno je 110 godina. 110 godina ovog gde mi sad sedimo, to su generacije. Poslednje vreme je došlo da im mora fizički sprečavamo neke bagire. To je, nažalost, u ovom trenutku gotovo jedini način. Ostala nam još jedna forma koju smo mi otvorili, započeli. To je poslednje sredstvo u celom svetu, međunarodna reč, zove se referendum.
A da bi građani mogli da zastupaju te svoje komšije bez prava glasa na referendumima i raznim glasanjima i peticijama, potrebno je da ih bolje upoznaju. Da Beograd i ja vidim nekim drugim očima, tačnije kroz dvogled u Topčiderskom parku, vodi me Slobodan iz nevladinog udruženja za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Ono što smo mogli lako da vidimo jeste golub grivnaš, videli smo i sive vrane, videli smo velikog detlića, ali ono što je karakteristično za ovaj period godine jeste da se ptice u ovakvim, kažemo, polušumovitim staništima, nećemo ih lako videti zbog vegetacije, zbog golistalog drveća, ali ćemo ih lako čuti, pa smo tako čuli i zebu. Iznad nas su proletele čiope, to je jedna posebna vrsta ptica koja je nama liče na laste, a najsličnije su lastama, ali zapravo su zasebna vrsta ptica. Čuo se i brgljez, tako da to su neke, da kažemo, vrste koje smo, evo, mi za ovo kratko vreme mogli da čujemo ili vidimo ovde u Topčiderskom parku.
Možda najpoznatiji, da ga tako nazovemo, stambeni kompleks za ptice nalazi se u samom srcu grada, na ušću reke Save u Dunav. To je rečno ostrvo, veliko ratno ostrvo. Tamo je gradnja zabranjena, ali postoje najave da će grad kopati bunare za vodu. Gradske vlasti nisu odgovorile na moja pitanja. Šta će biti sa velikim ratnim ostrvom, ali i kako nam izgledaju gradski parkovi i prirodni rezervati? Na molbu da učestvuje u podcastu ZIP nije odgovorio ni zamenik gradonačelnika. A šta kaže struka, kakvi smo domaćini, odnosno kakvi su Beograđani domaćini, odgovara mi Slobodan iz nevladinog udruženja za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Mi ne puštamo, ne dajemo prostor prirodi u našim zelenim površinama. I onda dolazimo do još jednog većeg problema. Znači, imamo parkovske površine koje su uređene samo po meri čoveka, ali onda imamo i jedan sveopšti napad na prirodu glavnog grada. Vi vidite da...
Gde je napadamo?
Pa napadamo je na svim mestima. Teško je izdvojiti neki deo prirode grada Beograda, bilo to čak i zaštićena područja, kao što su veliko ratno ostrvo Avala ili neko drugo područje koje ne trpi nekakav pritisak. Prirodno je da se grad širi, ali on mora da se širi na održiv način, tako da omogući ne samo ljudima lagodan život, već i onim ugroženim vrstama koje također žive u našem okruženju. Ne možete vi povući jasnu granicu, aha, evo, od ovog mesta počinje priroda, a ovde je grad ili urbana zona. Takve jasne granice ne postoje. Svi smo mi deo prirode. Republika Srbija ima pod nekim vidom zaštite samo 7,66%. To je nedopustivo malo. Mi smo brojnim strategijama i brojnim planovima rekli kako ćemo mi do 2020. imati 12% zaštite, kako ćemo imati 17% teritorije pod zaštitom. Ništa od toga se nije ostvarilo. Ne idemo u korak sa svijetom kada je u pitanju zaštita prirode.
Ako budemo otišli na veliko ratno ostrvo i tamo počeli izgradnju bilo kakvih objekata, u ovom slučaju se pominju vodoizvorišta i reni bunari, šta je tamo ugroženo? Da li mi imamo podatke koliko različitih, eto, na primjer, vrsta ptica živi na velikom ratnom ostrvu i u njegovoj okolini?
Više od 150 različitih vrsta se može videti i na velikom ratnom ostrvu i u njegovoj okolini, ali svakako da za čitavo to, da kažemo, područje uz Savu i Dunav, koje karakterišu te plavne šume, jeste zapravo značajno stanište za orla belorepana. Orao belorepan je najveći orao Evrope, koji se faktički gnezdi u srcu jednog grada. Veliko ratno ostrvo zaista jeste srce grada, i ono što bi izgradnja reni bunara i bilo kakva izgradnja na velikom ratnom ostrvu pre svega učinila, jeste da bi ta buka, mehanizacija, intenzivna gradnja oteralo ptice sa tog područja. Ono što je takođe se spominje i bilo je spominjano u medijima, jeste izgradnja velikog jarbola na velikom ratnom ostrvu ili na ušću. To je takođe nešto što je pogubno. Zamislite vi kada govorite o jednom, pa mogu slobodno reći, ornitološkom rezervatu, jer govorimo o velikom ratnom ostrvu, i kada se želi istaći njegova vrednost, najčešće se spominju ptice i upravo orao belorepan. Ali kako to da nadležnima nije, ne morate biti nekakvo stručnjak da biste shvatili da taj veliki jarbol sa tom zastavom koja je leluja može biti zapravo strašilo za ptice. Da može biti, iako je na njemu simbol naše države, naša zastava, naš grb, na kome se opet nalazi ptica, orao, da li mi zapravo potpuno zanemarujemo tu vrednost koju ističe i naš grb? To da se na njemu nalazi jedan orao, da je to nama potpuno bezvredno, da je nama samo bitno to da mi imamo jedan megalomanski jarbol sa koga bi se vijorila zastava, a da on zapravo ne oslikava naš patriotizam, nego zapravo naše nepoštovanje ove zemlje u kojoj živimo. Jer ne bi odgovarao principu zaštite zapravo vrste koja se nalazi na grbu. Voleo bih da istaknem da se na grbu nalazi orao krstaš, ne orao belorepan, ali svakako vrsta orla.
Koga smo uspeli da oteramo divljom gradnjom na Savskom nasipu?
Koga smo oterali? Pa oterali smo ribu koja se može na tom prostoru mrestiti. Oterali smo brojne barske kokice, brojne čaplje, brojne barske petliće. Sve vrste kojima trebaju, da kažemo, ta plavna zona za hranjenje, za gnježđenje. To je nešto što smo mi proterali odatle, posekli tu šumu, napravili svoje vikendice megalomanske. Da zanemarimo sad sve propise i uopšte nešto što nije čudno da se u našoj zemlji, prosto navikli smo da živimo, da se nekakvi propisi ne poštuju. Ali odakle pravo bilo kome da obalu reke oduzme od svih, od prirode, od građana? Vi sada kada prođete Savskim nasipom, vama se zaklanja pogled na reku Savu. Vi ne vidite niti reku Savu, niti možete da uživate u pesmi ptica. Mali broj privilegovanih je dobio parče reke za sebe.
Na završetku ove šetnje kroz ugrožene beogradske predele zapitajte se, da li je ovo priča samo glavnog grada Srbije? Pronalazite li u svom kraju posečen drvored, divlju deponiju smeća, kanalizacionu cev koja se izliva u reku? Koliko puta je ove godine vazduh u vašem gradu bio prekomerno zagađen? Koliko puta se od smoga nije moglo disati? Biće da ovo ipak nije samo beogradska priča. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast ZIP za Vire ispod površine. U ovom slučaju deponije. o čemu svedoči i selfi. Uživajte do narednog slušanja sa neke nove lokacije na kojoj ćemo, nadam se, udisati lipu ili more, a ne đubre i gradski smog.